жай, дауысың жанға жайлы. Кештің самал жейлі, шашыңды желпіп солға. Жайып, құшағымды жайып, асықтым өзіне сен жүрген жолға қарай.
Жауабын таппадым. Күлкің